Savanoviny na Signál Rádiu.
Mým dnešním hostem je cyklista s velkým kolem, Josef Zimovčák. Pepiku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Tak, prosím tě, pojďme úplně od začátku. Ty jezdíš na kole, to není zas až tak zvláštní, protože na kole dnes jezdí kdekdo. Ty jezdíš na obrovském kole. Jak ses k tomu, prosím tě, dostal?
Abych to přesně, jezdím na kole vysokém. Lidé se ho často pletou nebo nazývají to kostitřes. Takže to je pro ty posluchače, aby věděli, což jako samozřejmě já s tím vůbec nemám problém, ani mě to nepřipadá divné, že by ho tak nazývali. Je to kolo vysoké, které se vybralo v roce 1884 až 1895. Je to pro vaši představu, předu je velké kolo, vzadu je malinké a ten jezdec sedí vlastně nad tím vysokým kolem, takže to těžiště těsně na vysokém kole. Je to furtšlap, kolo nemá řetěz, pak i ta brzda je taková prakticky, no, taková jakoby symbolická a kolo nemá duši, takže nedá se píchnout. A ještě tu třetí výhodu řeknu, jak se jmenoval, že nevytáhnete řetěz, který tam není, nepíchnete duši, kterou nemá a hezky z kola vidíte. To je pro mě, to je po 30 letech, co na tom kole jezdím, zjištění, že to jsou ty tři výhody.
Tak já si myslím, že to má určitě i své nevýhody, ale skočme do úplných tvých začátků. Ty jsi z Moravy? Protože já se tě ptám schválně, protože ty ses nenarodil na Moravě.
Já jsem se narodil v Příbrami, ale maminka pocházela z vesy nad Moravou, to znamená, že je to rodila Moravačka, takže v 10 letech jsme se vrátili zpátky s celou rodinou na Moravu.
Tak a jako každé dítě si sedl na kolo. No a zdálo se ti, že to je nuda, nebo co?
No zdálo se mi to kolo, jako chlapec jsem to bral jako dopravní prostředek, prostě, že já jsem z pěti dětí a i to přemysťování ze zábavy na zábavu v té době, to bylo především hlavně hřiště, to znamená z hřiště na nějaké klukovské dobývání hradu a slézání stromů, a takže na tom kole jsem se krásně přemysťoval a vím, že v rodině jsme měli jedno kolo, já mám tři bratry, takže jako jsme si půjčovali. Takže jsem se naučil jezdit po Štanglii, co vlastně bylo standardní v té době, že dámské kola se nerozlišovaly. No a v té době jsem samozřejmě netušil, že kolo bude pro mě taková disciplina sportovní, no ale vím, že už tehdy jsem se snažil na tom kole i závodit. Byly takzvaně, byly to jízdy zručnosti, kdy se jezdilo mezi kuželkami a do dneška si pamatuju, jak jsem se na to připravoval a špatně jsem si přehodil. Lépe řečeno, chtěl jsem to odjet jakoby co nejrychle, jsem na tom nejtěžším převodu a tam vlastně, když jedete mezi těmi kužely, tak vlastně byste měl mít technickou jízdu, která spočívá v tom převodu, v tom lehčím, no, to šlapání. A tedy jsem už, a dneška si to pamatuju, že vlastně to byla taková chyba, prostě technická a já jsem samozřejmě dojel až poslední, ale v domnění, že jak budu rychlý, tak ten se hrozně spletl.
Tak, dnes si povídám s Pepikem Zimovčákem. Pepiku, mohl bys trošičku přiblížit to tvoje velké kolo, kdo ti to vlastně dělal, protože předpokládám, že to nebude originál. Je to moc krásný stroj, já jsem tě teď nedávno viděl na jedné fajn akci, ke které se samozřejmě také ještě vrátíme, ale pojď tedy popsat to svoje kolo. Kdo ti to vyráběl?
Takže ty kola především bylo dobré mít originál, ten se nám podařilo nějakým způsobem, to se dá nafotit, obrázky, takže kolo jsme si vyrobili amatérsky sami. To znamená, že to kolo je přední velká obruč, kterou vám stočí výrobce rávku, pak jsou špice Hvězdonice Praha, pak střed technická práce, no chcete kovářské svařování. Je fakt, že v České republice současně těch výrobců několik. Jestli to je v Praze, u nás na Moravě, i velmi kvalitních výrobců, i ve světě velké množství. Takže to první kolo bylo velmi, velmi, velmi hrubé, amatérské. A když to řeknu, tak až teda naivně stvořeno k jízdě. A tam jsme poznali, že když to kolo neuděláte přesně podle toho, jak má být, to znamená ty rozměry, úhly a tak dále, ono sice jede, ale jde špatně. Takže pak už byl to jenom kruček k tomu vlastně ten originál skopírovat a vyrobit repliku. Takže ty repliky, na kterých jezdím, jsme si postavili v podstatě sami. Projeli vlastně celý svět a jsou to funkční kola.
Pepiku, co bylo vlastně to prvopočáteční rozhodnutí sednout na nějaké kolo, které se od současné produkce odlišuje?
Takže ono to bylo v roku 1975, kdy jako chlapec, který jsem jezdil za Baník Ostrava závodně na kole, na cyklistickém, jsem jel z Ostravy na Spartakiádu do Prahy. A v Orlických horách jsme potkali borce, který jel na vysokém kole. Já jsem nechápavě jsem se úplně, jak na přízrak jsem se díval, jak tento chlap prostě z těch kopců jel dolů, a jsme všichni měli ústa pootevřeny a nechápali jsme. Samozřejmě i v té době já jsem nevěděl, co vysoké kolo tehdy bylo, takže ani jsem se tím nezabýval historicky. No a tam to byl první takový zlom v toho, že jsem se na tom chtěl svést. No a to už se psal potom další rok, kdy vlastně byl prvomájový průvod ve Vesí nad Morvou. Já už na tom amatérském kole, do dneška je z toho nádherný obrázek, jak mávám na lidi, v té době ještě s cylindrem a frakem a tak velmi teda divadelně přizpůsobený, a jel jsem v tom průvodu a za mnou jela skupina cyklistů normálních kolech a hrozně jsem si to užíval a vím, že na tom kole jsem taky poprvé spadl, protože jsem špatně odhadl nějaký věc na chodník a přes ten obrubník jsem se překotil, jenom je tam i obrázek, jak jsem se v tom davu ztratil a jsem spadl mezi ty lidi. Takže bylo to s tím pádem a to byla jako má první oficiální prezentace v roku 1976, no a pak od roku 89 došlo ke změně, ano, a pak to bylo z nějakého filmu, kdy na tom kole jsem začal jezdit, závodit a samozřejmě se pokoušet dosahovat různých cílů.
Já to záměrně prodlužuji, tady ty tvoje cíle a to všechno, čeho jsi dosáhl. Ještě poslední otázka k té technické záležitosti toho velkého kola. Ono se z toho samozřejmě strašně špatně padá, protože jsou to 2 metry, ale ono se na to také hrozně blbě nasedá.
No, ono základem vlastně té bezpečné jízdy na tomto vysokém kole je, i naši předkové to popisovali, bezpečně nastoupit a sestoupit. To jsou dva prostě famózní, no, vlastně dvě důležité kroky k jízdě na vysokém kole. To znamená, vy musíte bezpečně nastoupit a sestoupit. A co je mezi tím, je zase vlastně to riziko té jízdy, kdy jakýkoliv nerovnost, pohyb, prostě hrbol nebo vběhnutí lidí nebo jako auta, jelikož to kolo nemá takovou stabilitu a brzdy, je samozřejmě pramení s takovou tom nejistotou, že i těch pádů. Fakt, že na tom kole se učím dodnes jezdit, když to vypadá, že jsem na zhruba 300 000 km, ale stále jsou momenty, které mě stále překvapují. Takže já bych posluchačům doporučil si to zkusit. Ale tady ještě taková zajímavost, že kdo to zkusí, většinou z 10 lidí 8 má touhu na tom kole jezdit. Což je zajímavé, to jako někdo přirovnal jízdí na koni, že najednou vy jste sedíte výš, hezky vidíte a prostě dýcháte snad úplně jinak a to kolo je to o zážitku.
Takže když jedeš přes město, určitě tě nikdo z řidičů nepřehlédne.
No, to taky musím říct, že to, když pak sednu třeba na kolo nízké, je to neskutečný rozdíl, jak ty řidiči se bohužel chovají, ne až tak úplně dobře, ale na tom vysokém kole opravdu člověk si tak cítí jako relativně, když to vypadá, že to nebezpečný stroj, velmi bezpečný, protože ti lidi vás vidí a ano, stane se, že i je tam ten palec někdy dolů, ale většinou ty lidi vás respektují, usmějí se a dávají pozor jak na vás, tak i na sebe.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Tak tohle jsou, možná bych mohl říct, i takové úsměvné záležitosti, ale ty se zabýváš také vážnými věcmi. Na kole dětem, představ nám váš projekt, s kterým teď vlastně jedeš po republice.
Takže projekt Na kole dětem, už jeho činnost funguje 8 let. Je to nadační fond, který neseme jméno Josefa Zimovčáka, který stál za úkol, že bude projíždět republiku křížem krážem na vysokém kole a jedoucí a za mnou lidé si připojující pokaždé nějakou jinou trasou. Vychází to začátkem června 10 dnů přes tu republiku do 10 etap zhruba 12 až 14 kilometrů a my navštěvujeme města v rámci té trasy, která je. Samozřejmě nemůžeme minout Brno, Prahu, protože to jsou velmi pilotní města, ale jsou tam letos startem třeba v Ústí nad Labem a končíme v Rouchovanech, projíždíme Zichovec, Praha, Orlické hory, Bruntál, Ostrava, Frýdek-Místek a k nám zpátky na Morou. Pokaždé je to jinak ze západu na východ a obráceně, takže 8 ročníků, kdy vlastně ten projekt funguje, význam toho je, že peníze, které takto získáme, jsou určeny pro děti, které skončí onkologickou léčbu. Pro vaši představu, každým rokem je diagnostikováno v rámci 10 milionů obyvatel 350 dětí touto vážnou nemocí a nám se daří zhruba těch 400 dětí každým rokem v rámci celé České republiky jim zafinancovat rekondiční pobyt. Pravda je taková, že se to týká všech dětí v České republice, takže není to rozlišováno. Je výborné, že ty peníze já překlápím, no vlastně platím ty pobyty, jestli to je nadační fond Krtek v Brně, fakultní nemocnice Hajma v Praze, v Ostravě, v Olomouci a tyto organizace, no tyto nadační fondy, ty děti vlastně na ty rekreace posílají. Takže já se ani nepodívám na tom, kdo pojede, jestli Petřík, Pavlík, to prostě jak si bohu dík neřeším, ale pouze platíme ty náklady spojené a V rámci těch 7 let se nám podařilo uhradit tyto pobyty dětem za 7,5 milionů korun. Osmiroční, který ty vlastně vrcholí končí, signalizuje pro nás dobrou zprávu, i hlavně pro ty děti, že zhruba 1 350 000 korun už je na kontě, které budou použít pro ty děti. Takže je to význam toho, že šlapete, pomáháte. Jeden můj partner, kamarád, pan Jiří Kaláb, to nazval 4P. Pomoc, partnerství, přátelství, pohyb a poznání. Takže vlastně další pohyb, který v tom peletonu, jsou tam osobnosti, například pan profesor Pavko, Honza Pierk, Petr Koukal, jela s námi Gabina Soukola Koukalová a v loni podotýkám. No a tyto lidé se nám v tom peletonu poznávají, protože já jedu tou konstantní rychlostí 22, 25 km, jedu vpřed a lidi jdou za mnou. Není to prosím závod, je to taková vlastně denně těch 20 km, kdy ty lidi vlastně v tom peletonu probírají ty své možnosti, radosti a samozřejmě i jakékoliv věci a hlavně i poznávají krásy naší vlasti, protože my nejezdíme po dálnici ani po D1, prostě se proplétáme tou naši, musí říct, opravdu nádhernou krajinou nebo zemí, vlastně o místy, kde se běžně ani ten cizí člověk nedostane. Takže to má ty tři roviny, pomoci sami sobě a samozřejmě poznání té krásy naší vlasti.
Za to vám, Pepiku, samozřejmě všem patří strašný dík. A teď teda přijde doba na to, abychom zmínili, že ty ses na tom kole, velkém kole, zúčastnil několika významných světových závodů. Já si vybavuji třeba Giro d'Italia anebo Tour de France. Je to pravda? Je to pravda, všichni to o tobě víme.
No, ono Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta, vlastně to jsou tři nejtěžší závody. Mezi tím bylo napříč Amerikou, Austrálii, ale já bych spíš možná, jestli teda se můžeme bavit tak o tom Tour de France, protože jako chlapec jsem sněl, je Tour de France a když pak tam jedete na vysokém kole, což znamená, že teda vy v režimu těch profesionálních závodníků absolvujete celou tu trať. Tak já teda fakt byla výhoda, že jsem startoval den před nimi a byla taková dohoda, jestli tě zimovčáku dojede ten peleton, tak vlastně odstoupíš z té propagační jízdy. Je to až komické, ale mě se na šance podařilo dojet pár hodin, půl den před tím peletonem, takže já jsem vlastně jakoby vyhrál, když to řeknu tak, ale samozřejmě v uvozovkách. Ale co teda bylo, musím se vrátit k Tour de France 2005, jsme ji poprvé, já jsem tam před poslední etapě spadl. Spadl velmi vážně, to znamená, sjela mě guma zadního kolečka, došlo k pádu, bezvědomí, nemocnice, převoz a tak dále. A tam zjistili, že mám zlomenou čelist, prasklou lopatku, 2 žebra zlomený, přišel jsem o pár zubů a takový těch úrazů bylo poměrně hodně a vypadalo to, že 150 km před cílem, že bude muset tu defrazu uzavřít, ukončit, no a když jsem pak zjistil, že vlastně nemám zlomené nohy a ani teda tu praskou lebku, jak první předpoklady byly, a že vlastně otřes mozku. A to je zvláštní, že když na takový projekt jedete, takže vy si připravujete nejenom fyzicky, že trénujete, ale tam je důležitá příprava mentálně. To znamená vědět, když se něco stane, co dál s tím uděláte. Že? Samozřejmě, když pak vidíte i to snažení těch lidí kolem vás, že to není o zimovčákovi, to je tam doprovod, lékař, masér, mechanik, spousta lidí, kteří se podílí na tom projektu, aby dopadlo. Ano, lidi tleskají vám, vymáváte na ně, je to někdy nespravedlivé vůči tomu ostatnímu, co vám pomáhají, ale tady musím říct, že já si to uvědomuji, já jsem si to vědoma, ale ten lídr tam je teda dál v jakémkoliv tom projektu. No a takže když to všechno promítne, tak si uvědomí, že to zranění není až tak vážné, že když vlastně můžu je, tak no já jsem podepsal reverz a rád jsem se postavil, dojeli jsme vlastně Tour de France jsme dojeli v tomto stavu, jak jsem byl a můžu říct, že to byl impuls, že najednou i ten svět jakoby vás registroval, ale ne až tak zásadně, protože tam někdo je na vysokém kole, když to bylo před tím cílem, takže dokonce ty lidé, když dojížděl tehdy době vítěz Armstrong do cíle, tak já jsem v takovém seděl tam pak stále, když otřeme z kongleváteru, tak nějak způsobem jsem se tam ani neužíval ten cíl, takže tam najednou takový hlouček tleskajících lidí a já jsem otevřel ty oči, oni tleskali, mě byli to Belgičané a oni mě prostě, že mě blahopřeli, říkám, čemu mě blahopřeli, já jsem tady skoro řekl, právě proto. Teď, když jste tak dojel v tomto stavu, je to velmi zajímavé a dokonce jeden novinář tam řekl, že to je sexy. A v té přeposlání kolega...
Počkej, Pepiku, sexy, neměl jsi náhodou díru i na zadku?
To samozřejmě tu mám od narození, ale jako, on, jako že to už je příběh, že to prostě uchopitelné. A dokonce do dneška si vzpomínám, jak tam psali noviny Mres je z Prahy. Takže takové to bylo, že usměvené, ale právě to byl moment, kdy ta veřejnost vás začala brát vážně a díky i tady tomuto pádu, tu možná sedím takhle s tebou a že se to může vyprávět a hlavně i ten projekt na kledě, tam může fungovat. Jsou takové maličkosti, ale bohužel tak to, že tě chodí, že ono až vždycky v tomto momentě buď člověka začnou vnímat dobře, hůře, špatně, nebo tedy jakkoliv, ale je to reklama velmi dobrá.
Dnes si povídám s Pepikem Zimovčákem. Pepiku, Tour de France, ještě se k tomu jednou vrátím. Jak prostě se dostane, nezlob se na mě teď, obyčejný chlap z Moravy k tomu, aby byl tak drzý, že prostě napíše nějaký dopis, že chce jet Tour de France na vysokým kole, to mě hlava nebere.
Já musím teď zaznout ten přívlastek velmi drzý. To řekl velmi kouzně, protože ono to bylo o neskutečné drzosti. Je fakt, že Tour de France před mnou jel pan Antonín Mittelbach z Prahy, můj kamarád, který to je ale v režimu ne závodníku, ale 14 dní dopředu, znamená, že ty etapy si napůlil. Takže nesmím na to nikdo zapomenout, že vlastně Tour de France odjel v tomto režimu, ale v tom režimu profesionálních závodníků to prostě i novináři psali, i čeští, jestliže to prostě nějak, že jsou prostě trošku out, že prostě to je až jako neskutečně nesmyslné. Ale musím se přiznat, já taky jsem netušil, co mě čeká. Teda, jo. Když jsem konzultoval s Padrnosem, naším vynikajícím závodníkem, tady tu situaci mi řekl, dobře Pepo, jako jedeš průměr rychlosti 20 km, dobře, etapa měří 220, to je 12 hodin si na cestě. Kdy budeš jíst, kdy budeš spát, kdy se budeš připravovat. Takže takové logistické věci, kde vám v momentě nepřichází, ale pak v tom reálu to je prostě jakoby velmi, velmi jako najednou z jiného světa. Ale takže je to bylo to drzosti, ano, a pak samozřejmě oni vás, aby byl upřímný, typu lidí, kteří nějakým způsobem chtějí zaujmout nebo mají důvod, je tam mraky, jo. To znamená, oni jezdí v těch kopcích, kde jsou kamery, mávají na ty lidi, prostě vytváří jako tu, ono, a je to zvláštní, ale lidé chtějí, aby se o nich hovořilo, mluvilo, je to asi přirozené a tak to k tomu patří, no ale otázka, že i ten divák, no ten pozorovatel, který tam je, tyto lidi přehlíží, on se jim usměje, zaplácá, jo. Ale já jsem si uvědomil, že třeba nás začali brát až po té 15. etapě. Kdy vlastně oni vás tam nechají jet, prostě jet si, jo, tady si jeď, tak ty stejně z toho slezeš a půjdeš domů a k zapomenutí. Takže oni vás začnou fakt registrovat až vlastně v tom finále a potom byly etapy, kdy vlastně už naletával vrtulník a chtěl udělat obrázky tohoto šílence, který na tom vysokém kole bez převodu jede vlastně přede ze Tour de France. Takže ono to možná trochu lehce až na slzu, ale je to, nechci ani odměna, ale prostě najednou se tak všechno i v rámci toho vnímání té veřejnosti, no chcete-li, i těch lidí si tam uvědomí, že tento človíček jede něco výjimečného, i když jako co je výjimečné, že může být výjimečný muzikant, lékař a tak dále, ale bavím se o tom sportovním výkonu na tomto kole, takže fakt je takový, že v tomto režimu se to zatím nikomu nepovedlo, no, tak ta veřejnost vás začne brát i ta odborná trošku vážně a už nejste pro něm ten, který mává na kamery.
Říká Pepik Zimovčák u nás dnes na Signál Rádiu.
Sava noviny na Signál Rádiu.
Pepo, já se tě ještě zeptám takovou věc, mezi čtyřma očima, ono to sice uslyší pár tisíc lidí ještě, ale takové ty vrchařské prémie, opravdu, když ti závodníci musí ze sedla, mají to zpřevodováno, ta lehká závodní kola, dával jsi to opravdu všechny ta převýšení, nesestoupil z toho kola?
Takže tady my se takto, já se takto drze usmívám, bavíme se naprosto otevřeně, protože nebýt tam díky i na televize novinář, tak bych to vypadal, že lžu. A já bych se ani tomu nedělal, protože když tak jako, to je prostě něco nepředstavitelného. Fakt je takový, že to kolo má limity, do těch 14% to jede, jak té větší stoupení to kolo začne prokluzovat. V tom momentě jdu pěšky. Fakt, že na Tour de France jsem pěšky šel možná do 2 kilometrů. Na Giro d'Italia už to bylo asi kilometr 12 a na Vuelte už to bylo taky, tam ani tak dramaticky to nebylo, takže ono, i ty Alpy, Dolomity, Pyreny, každé ty kopce jsou jiné a já můžu dneska posoudit, že jinak stavěné, jiná atmosféra, jiná vůně, prostě to že já si uvědomuji. Takže ono, ty kopce, fakt, že používám třeba průměr menšího kola do kopce, to jako by si přehodím, takže mě servis dá kolo před kopcem nižší. I do těch kopců já se motám, když to tak možná 9, 10, 8, ty závodáci jedou 25, 22, takže takový kalibier 2745 metrů, který měří přes 30 km, já jsem to je přes 2,5 hodiny, že? Ale to jedete furt a tady je taková zajímavá vnitřní takový, co jedete na kola, furt musíte nějak ten mozek pracovat, počítat ty šlapání a v těch kopcích je spousta lidí. Oni pak na vás čekají a tleskají a tam jsem si vždycky říkal, tak za to zatáčkou zeskočím a trochu si odpočinu. No byli tam fanoušci, no nemohl jsem jim to udělat, takže je taková, ano, je to i ta síla motivační, že ty lidi, ale tady bych chtěl opět podotknout, že člověk si nejde představit, co všechno v něm dřímá, jakou má, samozřejmě to o tom tréninku, ale potom v samotném důsledku, že co dokáže překonat, aniž bychom věděli kolikrát, že ty hranice jsou nastaveny a pak, že zvíře, jakoby jakýkoliv tvor, třeba když už nemůže, tak se zastaví, ale u člověka přichází ten kalkul, rozum a prostě nějaká, možná jest to zní hloupě, ale o vůl bych se nebavil o těch schopnostech, možnostech vlastně toho těla nějak pracovat.
Já si vybavuji, jak jsem byl před pár lety na Korzice a tam jsou ty kopce opravdu obrovské a ta Francie, protože to patří Francii, je cyklistická velmoc a já jsem tím svým autem vyjížděl ty kopce a občas tam bylo vždycky nějaké takové to odpočívadlo nebo ten fotopoint, kde si zastavil a vyfotil si tu krásu a popojel zdál. A já jsem dole pod kopcem potkal muže tak v našem věku, možná staršího o něco, na závodním kole, prostě na tom silničním kole, jak si to mazal na ten kopec. Já jsem si říkal, to nemůže prostě dát, že jo, to má tak na týden. Já jsem zastavil na tom odpočívadle po pár kilometrech, on mě předjel ten člověk. Já než jsem si to vyfotil, tak jsem ho za pár kilometrů nebo stovek metrů zase předjel a takhle jsme se střídali až nahoru. Ti lidi jsou totiž strašně vitální.
No právě ta cyklistika má tuto schopnost u těchto dospělých lidí, jak já říkám, no, nebo už tam mírně dospělých, protože věk těch sedmdesátníků, znám pana profesora Pavka, který už je takto taky vyzrálý, ale prostě ta dynamika, frekvence a vlastně to dýchání u toho kola je to prostě možnost, co nám umožní. Ten běh je sice nejpřirozenější pohyb vlastnost, ale jako je i relativně bolestivý. A to kolo prostě to je nástroj, kdy vlastně můžete, ale dneska, když si ten člověk přehodí touto, jakoby, jak jsi to popsal, vlastně on tou frekvencí, tou jakoby to lehkosti a samozřejmě ten kopec zdolá. A to je právě i takový příměr zdolávání kopců v reálném životě, že ty kopce jsou, jestli to je ve sportě, v životě a je fakt dobré, jak ten kopec zdoláme, že buď teda rychle, nebo vyletíme do toho kopce, zahltíme se, zastavíme se, nebo si můžeme přehodit na ten kopec trpělivostí a vlastně lehkostí. A vidíš, on tě tam dojížděl prostě, aniž by to bylo nápadné, ale zdolal ho. A to je to kouzlo toho života, ty kopce, které v životě jsou před námi. Prostě zdolal i touto nejakou rychlou formou, ale tou bezpečnou a samozřejmě i takovou tou výjimečnou v tom, že my se u toho usmíváme.
Tak a Pepiku, jsme na kopci. Jak dolů s tím tvým kolem? To přece nezabrzdíš.
No, tady historicky naši předkové psali, jak do kopce rychle kráčíš, tak se stupuj. Oni vůbec v té době, v minulosti, protože ta jízda z kopce je velmi nebezpečná a je trošku hazard, takže velmi, velmi mírně eliminovali jízdu z kopce, no a mně se povedlo, že z těch kopců jezdím průměr až 50, 55, 60 tou technikou, že vlastně brzdím tou takzvaně na špačka nebo na pekaře, že šlapu na to zadní kolečko, kdy vlastně dokonce se kouří z té gumy, z té boty a to by z začátku, když to kluci věděli, tak prostě jedeme, sjíždíme Kalibier nebo jak to bylo různých těch kopců nebo na Giro d'Italie, Stelvio a tady vlastně nikde nikdo a najednou guma. Jo, tak říkali, kde tady co hoří, jaká spojka, ale pak to bylo vlastně, že smrdí ta moje bota, která se pálí, to zadní kolečko a dokonce pan profesor Pavko říká, Pepo, až to bude kůže, to já poznám. Jo. Takže takové to bylo. No a tak se mě podařilo tyto kopce takto sjíždět. Bohužel bylo to i to poznání z několiky pády, takže ono, to je dneska už musíte ten kopec jeli bezpečně, to znamená, že musíte spolehat, že ta technika vydrží, jestli něco nezlomí, že tam neběhne nějaká srna nebo zajíc prostě z toho lesa do té vozovky, ale takže naši předkové, a v tomto musím podotknout, byli velmi, velmi moudří v tom, že to kolo bylo pro ně nástroj, kdy chtěli jezdit rychle, ale vyrábilo se pouze 15 let historicky, protože oni zjistili, že to kolo je jako velmi nebezpečná hračka, že se z toho padá, ale co na tom kole jezdí lékaři, osobnosti obcí a měst, varhaníci, učitel, když on vlastně spadl a v té společnosti chyběl, tak prostě těžko se nahrazovat. Takže vymysleli lidé naši předkové kolo bezpečné, které se jezdí dodnes, to znamená dvě kola stejně velké, převodník, řetěz a to kolo dodnes je prakticky, aniž by se moc změnilo, se tváří, že se změnilo, ale veškeré věci, které na těch kole vidíme, i z toho hydraulika, tlumiče, různé převody, už se o tom hovořilo před 100 lety, takže ono to co dneska je pouze, už je dokonalost těch věcí, které naši předkové už vymysleli.
Takže normální cyklista zahazuje galusky a Pepik zahazuje tretry.
No, dá se tak říct, protože ty tretry vydrží tak asi dva páry, tři páry, a to se záleží, jakém se pohybuje terénu, takže ono teď zhruba ročně najíždím 12, 14 tisíc kilometrů, ale jezdíval jsem až 17 a 20, takže musím podotknout, že také už takový ten můj projev té dravosti, sportovnosti samozřejmě ustupuje i díky teda té dospělosti lehké a samozřejmě i toho smyslu, který teď dělám, to znamená, chceme pomáhat jízdy na kole a ne teda zdolávat rekordy, anebo chceš-li získat medaile.
Dobrý den, já jsem Pepa Zimovčák, já bych potřeboval nové tretry, já jsem totiž ty původní probrzdil. No to si myslím, že teda na to, jak reaguje prodavačka, nechápu.
Takže ono, to jsou speciální boty, samozřejmě jsou to Alpozo, jezdí v sandálech. To je potřeba ještě...
Pepo, to mě nedělej.
To je prostě to, že to jsou sandály cyklistické, které vlastně ano, protože ono mají výhodu bez sporu, když zaprší pěkná voda, protože totiž, když jsme jeli poprvé Tour de France, tak po 10 dnech mě slézly nehty, protože ta bota byla uzavřena spousta hodin, ta noha uzavřena spousta nohin a tam právě Pepa Císař, taky kamarád, řekl, dobře, já mám, Pepo, tady takové boty, sandále, zkusy je. Tak mě půjčil a od té doby jezdím v sandálech. Nejenom v těch Pepových, ty už jsou bohužel někde v muzeu, ale jezdím další, které si tady pořizuju, takže ano, Zimovčák jezdí v sandálech.
Prosím, že ještě mě řekni, že místo přilby máš na hlavě noční čepici a se picnu.
Přilba taky, to je taková epizodka, kdy já jsem s přilbou nezdíl do toho pádu na Tour de France a Čech byl tak až trošku ulítli, když se ptali, proč si nejezdíš helmu, tak jsem se usmíval a pak jsem řekl, no, že bych se špatně opálil. Jo. Taková to stupidita, ale prostě člověk někdy řekne skutečně takový nesmysl. No ale po tom pádu, kdy vlastně ti dojde, že jak je to nebezpečné a ta ochrana, tady bych chtěl apelovat na posluchače, na děti, aby ty helmy vozili. Dokonce nemá ani problém, kdyby se to uzákonilo, jako to je třeba i v Austrálii, Anglii. Prostě je helma povinná. Já bych se teď vůbec se tomu nebráním, protože je to ne, že člověk chrání sám sebe. Jo. A hlavně potom i to okolí, že pak vemte si, že když se vyautujete, tak co, tak rodina strádá. Prostě vy tam nejste, máte, když to dopadne, pak člověk samozřejmě může i rozloučit a pak je to konec. Že?
Říká Pepik Zimovčák na Signál Rádiu. Pepo, já tu vidím knížku. Co to je za knihu? Napsal z knihu?
No, knížek několik, Tour de France, Giro Vuelta, kolem České republiky, ale toto je knížka Honzy Bicka, Moje cesta na kole dětem. Honza Bicek, poznal jsem před 6 lety, jezdil s námi, byl to borec, který onkologicky nemocný kluk, cyklista, postupně mu amputovali nohu pod kolem, nad kolenem, metastáze. On v peletonu poznal děvče, Nelu, on v tom peletonu se oženil. To je neskutečný příběh, kdyby jenom tento jediný člověk z toho měl mít to, co prožil, tak to mělo smysl, co jsme dělali. No a on s tou Nelou v tom peletonu v roku 2005 se oženil v červnu, no a dojel s námi ten projekt na kole dětem a on bohužel 4.9. zemřel. 2015, 30.9. jsem narodil chlapeček, malý Honzik Bicek, jezdí s námi už peletonu, maminka ho vozí, už dneska letos se mnou mluvil na kole a je takový nepřímo pokračovatel té tatínkové myšlenky. No a on tu knížku napsal, Moje cesta na kole dětem, kde vlastně popisuje setkání se mnou, s těmi lidmi, které jsou vlastně s tím spojeny a celkově s tím přístupem k životu, že vlastně ono být zdravý je neskutečné štěstí a velká jako skvělá disciplina a že my, co to zdraví máme, je i to v naší povinnosti těm lidem, co to štěstí nemají, takové pomáhat. Takže ono na kole dětem není nic mimořádné nebo výjimečného, skvělé, je to prostě přístup k tomu životu, že je to odměna za to, že jsem já, co absolvoval, měl to štěstí, že jsem to nějakým způsobem zvládl zdraví a to je takové lehce splácení dluhu pomyslného někomu. Takže i tomu Honzovi Bickovi, který i jeho takové poslední přání, veškerá ten výtěžek z té knihy, aby byl věnován hospicu děti, kdy vlastně se loučí s tím životem. Takže i to je prostě neskutečná na charakter toho člověka. Věřte mi, že ho poznat bylo pro ně velkou ctí a my, co jsme jakoby v té kondici, tak se musíme někdy stydět, že máme i nějaké, že si připouštíme nějaké problémy, no máme pocit, že nějaké problémy máme. Když si něco nedaří, no vychází to, protože není žádný problém.
Pepo, já si myslím, že hezčí slova na závěr si nemohl vybrat. Já ti strašně děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Měj se krásně a ať ti to šlape ještě strašně moc dlouho.
Já posluchačům přeji krásné prázdniny a budu se těšit, že se někdy potkáme na kole a věřte mi, ono mít z života radost, i když to někdy nestojí úplně za nic, má furt smysl a věřte mi, že být rád, že tady jsme, je taky dobrá disciplína.